Eva, mi ráno říkala, že teda bude, že měla sen, že by chtěla něco říct, že by to nechtěla dávat hned před chvalama, že to není úplně svědectví, ale že by to chtěla dát po chvalách před kázáním. A já jsem teda, omlouvám se Evě, já jsem polovinu své pozornosti měl upřenou na to, jestli to, co říká, je dneska místo kázání, nebo jestli mám ještě něco povídat já. Ale nakonec jsem došel k tomu, že něco povídat budu. Jak jste si určitě všimli, tak Honza Zpěváček dneska není. Není tu, takže nebude vyprávět další část toho povídání o pěti služebnostech. Takže žádnou teorii o pěti služebnostech dneska neuslyšíte, já budu mluvit o něčem jiném. Ale můžete vidět spolupráci prorocký a učitelský služebnosti v praxi. Takže to byla taková praktická úloha. Já dneska chci mluvit, přistěl jsem se na to už vlastně od pátku, když mi Honza zavolal, a už asi týden 14 dní vím, že mám mluvit o Mojžíšovi. Dneska nebudu promítat skoro žádný verše, citovat budu jenom jeden jediný, ale stejně, když ten Mojžíšův život dobře znáte, tak já ho velmi stručně projedu, zopakuju. Známe ten příběh, když se Mojžíš narodil, faraon prostě zrovna chtěl vybít žiry tím, že teda nechával vraždit děti, takže Mojžíše poslali v té asfaltem vymazaný ošatce po řece, ujala se ho faraonova dcera. Byl vychovávaný vlastně, dá se říct, jako člen faraonské rodiny. Známe ten příběh, kdy potom zabil toho Egypťana a kvůli tomu musel utéct pryč. A pak dlouhou dobu, minimálně nějakých 40 let, byl v podstatě uprchlej, byl v ústraní, na útěku. I když ne, že by byl vysloveně na útěku jako psanec, ale když teda utíkal z toho Egypta, tak u studny tam pomohl nějakým dcerám místního vlastně knížete, jekra. Zůstal u něj, vzal si jednu z jeho dcer, Siporu. Po dlouhých letech se potkal s Hospodinem v hořícím krvi a Hospodin ho poslal vlastně zachránit Izrael z Egypta. Určitě víte, jak se tam Hospodinu Mojžíš vlastně bránil, jak se vymlouval. Tak jako, pane, tak, ale proč chceš poslat mě? Já přece neumím mluvit. Hospodin říkal, to nevadí. Může za tebe mluvit Aaron, který mluvit umí. Mně se tam líbila, v jedné chvíli tam Mojžíš říkal, pane, tak pošli koho chceš. A už někdo říkal, jenom ne mě. Ale tak naštěstí Mojžíš Hospodina poslechl, jinak bychom se dneska v hodinách zeměpisu, případně historie, učili o tom, že Židé žijí, případně žili kdesi v Egyptě. Ale Mojžíš poslechl, přišel do Egypta, následovalo těch známých 10 egyptských ran, odchod, průchod Rudým mořem. Následovalo i to známý příběh o tom, jak Mojžíš přinesl ty desky zákona. A když viděl, co tam teda ty Izraeliti po dobu jeho nepřítomnosti začali provádět za zvěrstva, jak si tam odlili to zlatý těle, tak se tak rozčílil, že těma deskama prásklo o zem, až se rozbili. Vůbec vlastně Mojžíš poměrně dost musel odolávat reptání a odmlouvání toho izraelského lidu, dokonce v jedné chvíli se tam proti němu postavili jeho sourozenci, Aaron, Miriam, napadli ho kvůli tomu, že si vzal ženu z Kůše. Tady se trošku pozastavím, na chviličku jenom, protože není úplně jasný, jestli si vzal nějakou druhou manželku, nebo jestli tím myslí tu Siporu, kterou už si vzal před dávnými a dávnými lety, protože to byla Miriánka, na to nezapomínejme. A Kůš a Miriánci, to podle některých zdrojů, to je vlastně stejný území, stejná oblast, takže nevím, jestli to byla nová žena, nebo jestli ta stará, ale je to jedno, protože i kdyby si vzal novou ženu z Kůše, tak proč jim to najednou vadilo, když předtím už manželku měl, která nebyla z Izraela. Ono to možná ještě souvisí s tím, že v Exodu v 18. kapitole je popsáno, jak Mojžíšův chán Jitro mu poradil, jak má vlastně provést správní reformu, aby ustanovil ty moudrý muže, který se bojí Hospodina a jsou spolehliví, a svěřil jim velení nad tisíci, sty a desítkami. Ten Jitro, pokud jste si to neuvědomili, tak byl midiánský kněz. To nebyl žádný Izraelita, to nebyl žádný Hospodinův následovník. Takže podle některých výkladů právě Aaron a Miriam se vzbouřili proto, že předtím vlastně tu moc měli oni, že jo? Přes ně šli všichni k Mojžíšovi. A víte, jak tahle rodinná vzpoura dopadla? Víte, že jo, určitě. Hospodin jim řekl, co si to vůbec dovolujete se takhle proti Mojžíšovi postavit? Když je tady v Izraeli nějaký prorok, tak já mu pošlu sen. Ale Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. A s Mojžíšem já mluvím tváří v tvář. Co si to vůbec dovolujete se o něj takhle otírat? Načež teda, abych řekl ligově, Aaron sklapl, Miriam byla postižená malomocenstvím a celý tábor vlastně musel týden čekat, než se Miriam jakoby očistí, protože Mojžíš za ní hned prosil, aby Pán Bůh uzdravil z tohohle. A znáte i celý ten zbytek k pukování 40 let po poušti, i to, že vlastně Mojžíš sám do té zaslíbené země nikdy nepřišel. Jenom kdybychom ten příběh tady chtěli číst, tak strávíme celou neděli možná. Tenhle Mojžíšův příběh je podle mě téměř typický biblický příběh, protože má spoustu různých rovin. Já se tady zmíním jenom o čtyřech rovinách toho příběhu. Ale nebojte se, nebude to až tak dlouhý. Ta první rovina je vlastně historická. Jako spousta věcí v Bibli, hlavně těch příběhů. Je to historie o tom, co se událo. Popis Mojžíšova života, popis Mojžíšových skutků. Když člověk zná Boha, tak si říká jako dobrý, chápu to. Já se přiznám, že mě tam vždycky mě tam jakoby neseděla jedna věc hned na začátku. Když Mojžíše našla ta faraonova dcera, když si ho ujala a vychovávala ho vlastně v tom paláci, přitom kam teda jeho sestra zorganizovala to, že maminka mu dělala kojinou, takže on zůstal v kontaktu i s tím židovstvím, tam je vidět, že znal svého bratra, znal svoji sestru, přestože byl vychovávaný v paláci. Ale jsem si říkal, dobře, já pochopím, že faraonova dcera najde nějaký miminko, tak místo pejska, že jo, nebo kočičky v Egyptě, že si pořídí miminko jako pro zábavu, ale že by jí to vydrželo celou dobu. No ta bene, když to byl Hebrejec a faraon zrovna teda vybíjel všechny Hebrejce, tak jsem teda koukal, když jsem se chtěl na to kázání a zjistil jsem, On má ještě jednu souvislost. V Egyptě vlastně ve své mytologii tak měli mýtus o tom, jak byl nějaký bůh Usír zavražděný svým bratrem Sutechem a ten bratr hodil tu mrtvolu do Nilu. A ta Usírova manželka ho v Nilu našla, zase ho přivedla do říše živých, aby s ní splodil dítě. A porodila známého egyptského syna, boha Hora. A Hor se tak u Egypťanů rodí z Nilu. A tady už to dává trošku smysl, protože ta faraonova dcera tam našla dítě, který připlavilo po Nilu. A v jejich mytologii to mohlo znamenat, že to bylo dítě, který přišlo nějakým způsobem líbilo nějakým způsobem božského původu. Pak už jak pochopí, že si ho vzala a že teda vytrvalo v tom paláci a že ho po pár měsících nebo letech jakoby neodhodila, že tam byl opravdu vychovávaný ve vší egyptské moudrosti, že byl se skoro připravovaný na vládu. Jo. A tady se dostávám k druhý rovině příběhu Mojžíšova, to je taky známá rovina, jako paralela s Ježíšem. Jo, všichni vědí, že Mojžíš jako spasitel, jako zachránce toho egyptského lidu, toho izraelského lidu, je vyvedl z Egypta. Řekl bych, že díky téhletí egyptské legendě je tam i odkaz na to, že ten pravý spasitel bude Boží syn. Ale ne podle nějaký egyptské legendy, ale opravdový Boží syn. A jak jsem si tady zmiňoval o tom Jitrovi, tak jako člověk si říká, proč tam vůbec vystupoval poměrně s takovouhle velkou rolí, když to je nějaký Midiánec, který sice uznával Hospodina, jako že to je nějaký velký bůh, ale že on těch bohů uznával spoustu. A když jsem si to připravoval, přišlo mi, že to je taky prostě paralela s tím, ukázka toho, že i pohané budou mít slovo v Božím lidu. Že tam prostě nějakým způsobem budou mít slovo, budou tam mít vliv, budou tam působit. Tak. To vidíte, už jsem zvládl dvě vrstvy toho příběhu. Nejdu moc dopodrobná. Nechci úplně dopodrobná. Ta třetí vrstva, ta třetí rovina toho příběhu je taky poměrně jednoduchá, známá. Když Izraelci tam úpěli v tom otroctví, jo, pod faraonem, který byl všemocný, dá se říct, byl označovaný za boha v tom Egyptě, tak byli vlastně v beznadějné situaci. V bezvýchodné situaci nebylo kudy, jak se z toho dostat. I když Mojžíš přijal ten úkol vyvést lid z Egypta, tak on říkal, tak ale jak to udělám? Vždyť to nejde, faraon je tam prostě mocný. Takže je důležitá část tohle příběhu je to, že Boží vůle se vždycky prosadí. Bez ohledu na to, jak nám to připadá nemožný, jak se zpívá v jedné písničce, když Bůh je s námi, kdo je proti nám. Mohl tam proti ním být faraon, mohl tam proti ním být celý egyptský národ, silná armáda. Přesto ten jeden Mojžíš s Áronem zlomili odpor faraona, vyvedli ten lid z Egypta, provedli ho tím rudým mořem, kde zahynula celá ta egyptská armáda, protože to byla Boží vůle, Boží záměr a oni ho poslouchali Boha. Takže třetí rovina tohle příběhu je věřte Bohu, tak jak to říkal vlastně Eva v tom snu, když to je Boží práce, tak to dopadne dobře. Když Bůh řídí ten člun který loví ty ryby, tak určitě nepřistane s prázdnou. Ta čtvrtá rovina je, řekl bych, lidská. Když se podíváme na Mojžíše. A teďka zkuste zapomenout na to, že to je veliká biblická postava, že to je ten největší židovský, já nevím, řeknu, prorok. Byl vychovávaný v blahobytu, v přepichu, ve vládě, možná připravovaný na vládu. Současně s tím, ale zůstal v kontaktu vlastně s židovskými otroky, protože jeho matka mu dělala kojnou a určitě to nebylo jenom po dobu půl roku, roku, ale kojné se o ty děti většinou prakticky staraly až téměř do dospělosti. Co o Mojžíšovi ještě víme, že tohleto znamená, on musel mít v hlavě, já neřeknu, nějaký rodinný, stejně musel mít v hlavě takový rozpor mezi svojí faraonskou výchovou a svojí izraelskou výchovou, řeknu. Víme, že byl spravedlivý a víme, že byl vznětlivý. Ať už o tom svědčí začátek, dá se říct, jeho veřejného působení, když zabil toho Egypťana. No, nerozmýšlel, jako co a jak. On v podstatě by to mohl zavídit asi i jiným způsobem, kdyby chtěl. Stačilo dojít za tou svojí adoptivní matkou, nebo prostě i možná za strážema, protože on byl velká postava v tom Egyptě. To já si myslím, že Mojžíše si jen tak někdo v Egyptě nedovolil na škvot. Ne, ale on to vyřešil, takže toho Egyptěna na místě zabil. Tak to si holk nemohl dovolit úplně každej. A zdá se, že v tu chvíli i faraonovi a jeho dceři došlo, že to teda asi nebude žádný bůh. A že to teda bude nějaký opravdu jenom Hebrejec, který jim k ním připlul po vodě, no tak si to s ním vyřídíme. Takže musel utíct. A potom je taky zvláštní, člověk si říká, Mojžíš, obrovská postava, velký člověk. A on strašně dlouhou dobu z božího pohledu, já si říct, nedělal nic. Oženil se, žil vlastně u koho svého tchána. Žil normální život, ale tam není nic. Tam je dlouhý období, kdy vlastně o Mojžíšovi nevíme nic. Nic nedělal. Pro Boha vůbec nic nedělal. Znal jako taky? Já jo. Budíš nám jakoby povzbuzením, že Mojžíš opravdu 40 let nic nedělal, no tak a tu největší práci začal v podstatě v 80, že jo. Takže pokud máte pocit, že pro Boha ještě nic neděláte, tak možná máme ještě čas, ale možná ne. Říkal jsem, jak se bránil Hospodinu, že nechtěl jít do toho Egypta, nechtěl vyvést ten lid. Pane, můžeš poslat, koho chceš? Proč zrovna mě? Já ani neumím mluvit. Já toho faraona nepřesvědčím. To nepůjde. Ale poslechl. A přestože už mu bylo, protože už byl ve vysokém věku, tak vzniklivý byl pořád. Desky zákona švih s nima o zem. A teď si představte, já jsem to schválně citoval v té čtvrté Mojžíšově při tom sporu s těma sourozencema. Bůh o něm říká, Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Připadá vám to jako správný popis? Tohle vzteklíka, tohle člověka, který si vlastně tolik nevěří, který se chtěl Bohu, tomu božímu úkolu vyhnout, byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. Zvláštní. Je možná ta hlavní myšlenka, kterou vám chci dneska předat. A myslím si právě, že to souvisí i s tím Evinim snem. Bůh nás vidí jinak, než nás vidí všichni ostatní. Když se podíváte na Mojžíše nezaujatě, tak je to cholerik. Když se na něj podíváte pohledem izraelským nebo pohledem biblickým, takovým jenom řeknu, podle toho, co se píše, co je zvykem, tak je to velikán, obrovská postava, téměř nelidská. Ale rozhodně málo koho napadne v první chvíli u Mojžíšovi říct, že to je nejpokornější člověk. Myslím si, že by to nenapadlo ani Mojžíše takhle o sobě říct. To je druhá důležitá věc. Bůh nás totiž vidí jinak, než vidíme my sami sebe. My se můžeme vidět, že jsme neschopní, vzteklí, protivní, ale Bůh nás vidí takový, jaký máme být. Bůh nás vidí takový, jaký nás stvořil. A když přijmeme ten boží pohled, když přijmeme ten boží úkol, tak se nemusíme bát, že ho nezvládneme, protože když Bůh je s námi, kdo je proti nám. Naopak se můžeme reagovat, protože zjistíme, že jsme vlastně úplně jiní, než jsme si možná do téhle chvíle mysleli. Amen.